Aihehan on herätykseen ja uskoon tulleiden hoito. Ja tämä aiheen käsittely ei ole sellainen normaali raamattutuntimainen, vaan ehkäpä enemmän luennon tyyppinen. Ja nämä aiheet ovat sisäkkäin. Mutta on luonnollista, kun me puhumme herätyksestä sen ja uskoon tulleiden hoidosta, niin meidän täytyy ainakin se määritellä, mitä herätys on. Ja varmaan noita määrittelyjä olisi hyvinkin monenlaisia, enkä osaa sanoa, onko se, mihin nyt tässä päädymme, kaikkein oikein, mutta se on oma käsitykseni, kun sanon sen näin, että herätys on Jumalan uudesti luovaa elämää meissä. Ja siksi, kun tällainen Jumalan uudesti luova elämä meissä saa toteutua, niin ei pidä kuvitella, että herätys on aina niin sanotusti ihana asia. Se on uudesti syntyneelle, se on uudelle luomukselle meissä, mutta se on meidän lihallemme ja verellemme vastahakoinen asia, koska herätyksen mukana tulee aina paljon tuskaa ja ahdistusta, taistelua, myrskyä. Se ei johdu siitä, että Jumalan uudesti luovassa elämässä olisi tätä, vaan se johtuu siitä, että aina silloin, kun herätys tulee, piru hermostuu. Ja tämä aiheuttaa sen hankaluuden. Siksi älkäämme koskaan elätelkö sellaista mielikuvaa, että herätyksen tullessa on sitten vain ihanaa. Näin ei varmaankaan ole. Silti Jumalan lapsi, jos hän elää oikeassa suhteessa Herraan, hän janoaa herätystä sekä omaan sisimpäänsä että valtakunnan työhön yleisesti. Ja on syytä mainita se, että ei kaiketi herätys ja uskoontulo sinänsä ole sama asia. Ihminen voi tulla herätykseen, mutta ei ole sanottu, pääseekö hän silti uskoon. Ehkäpä olisi sanottava näin, että herätyksestä uskoon pääseminen ei ole askel ylöspäin, vaan mieluummin askel alaspäin. Ja tällä kuvalla tarkoitan sitä, että se on syvempää nöyrtymistä ja tyytymistä Jumalan tiehen ja tahtoon, sillä vain siellä alhaalla Jumalan virrat virtaavat, ne eivät nouse sinne ylös vuorille, vaan Jumalankin virta menee alas laaksoon. Ja näin voidaan sanoa, että herätyksestä uskoon tuleminen merkitsee ehkä askelta alaspäin. Kun tällainen määrittely herätyksestä otetaan esille, niin silloin kai on syytä sanoa, että herätys kristillisyydessä sen mukaisesti käsitetään, että ihminen luonnostaan minkään kristillisen yhteisön jäsenyyteen kuuluvanakaan ei luonnostaan ole uskova, vaan hän tarvitsee uskoon tulemista, joka tapahtuu herätyksen kautta. Nämä ovat keskeisiä ajatuksia niin sanotussa herätyskristillisyydessä. Entä sitten tuo Jumalan tahto ja herätys? Eli onko jatkuva herätys Jumalan tahto vaiko niin sanottu aaltoliike herätys? Kokemus ja käytäntö osoittaa herätyksen olevan aaltoliikettä, mutta meidän on kysyttävä tämän tosiasian edessä, onko tämä aaltoliike Jumalan tahto, vai onko niin, että jokin seikka tai jotkin seikat ovat vaikuttaneet yleensä kaikkialla, missä herätystä on ollut, sen, että siitä on muodostunut aaltoliike. Käsitykseni, ja tämä on tietysti henkilökohtainen, on se, että Jumalan tahto on jatkuva herätys, jos kerran herätys on Jumalan uudesti luovaa elämää meissä. Niin tuo Jumalan uudesti luova elämä ei ole jokin päättyvä ilmiö, vaan elämä on jatkuva ilmiö. Mutta kun siitä on aaltoliike tullut, niin se johtuu siitä, että herätyksen kanaviin on päässyt tukkeita, jotka ovat tämän elämän saaneet pysähdyttää. Voitan ennen sanoa, että herätys ei ole Jumalan pakko. Siksi ihmiset voivat kyllä pysäyttää herätyksen. Ja toisaalta, yhtä totta on se, etteivät ihmiset pysty pitämään herätystä yllä, jos Jumala sen pysäyttää. Mutta näin uskallan ajatella, tätä pysäyttämistä, sen alkusyytä ei koskaan pitäisi panna Jumalan tiliin. Emme me voi ajatella Jumalasta sellaista, että hän antaa sellaisia kausia, jolloin ei ole herätystä. Eli noina kausina ihmiset eivät voi tulla uskoon, eivät voi pelastua. He menevät kohden onnetonta iankaikkisuutta. Ja vielä tällainenkin näkökohta tästä asiasta. Ettei nähtävästi meidän tarvitse taivuttaa, ei edes rukouksillamme Jumalaa antamaan herätyksen. Eiköhän ole niin, että kun me rukoilemme herätystä, niin siinä onkin kysymys siitä, että Jumala taivuttaa meitä tuossa rukouksessa vastaanottamaan sen herätyksen. Eli hän herätystä rukoilevaa sisäisesti taivuttaa siihen tilaan, jossa hän voi häntä ja tuota uskovien yhteyttä käyttää sitten herätyksen välineen. Sitten mistä herätyksen hoitamisessa on kysymys? Ja ymmärrän näin, että siitä, että hoidettaisiin niitä edellytyksiä, joilla herätys, eli tämä Jumalan uudistiluva elämä meissä, voi säilyä. Ja taisteltaisiin toisaalta niitä tekijöitä vastaan, jotka pyrkivät tukahduttamaan herätyksen. Eli herätyksen hoitamisessa on kysymys näistä myönteisistä edellytyksistä, niiden ikään kuin varjelemisesta, että niitä olisi, ja toisaalta kielteisten tekijöiden pois karsiutumisesta. Ja näin herätyksen hoitamisen perusedellytyksenä on näkemys, että herätys on Jumalan tahto. Sitten kysymme myöskin, milloin on herätyksen tarve. Vastako silloin, kun ihmisiä ei tule uskoon? Luulisin, että se on jo sitä ennen, sillä uskoon tulemattomuus on jo seurausilmiö. Herätyksen tarve on nähtävä jo silloin, kun uskovien keskinäisen rakkauden siteet alkavat höltyä. Kun uskovien keskinäinen rakkaus alkaa säröillä, sitten myöhemmässä vaiheessa ruvetaan toteamaan, että eipä herääkään enää ihmisiä. Mutta se syy on jo paljon varhaisemmassa vaiheessa, eli se on uskovien keskinäisen rakkauden säröilyssä. Ja siinä, että me tulemme penseiksi, kateellisiksi, me alamme vikoilla puhua pahaa, meistä tulee maailmallisia. Ja kaiken tämän ja monien tällaisten muiden seikkojen seurauksena on sitten tuo herätyksettömyys. Ja kun me rukoilemme herätystä, niin tottahan silloin Jumala kysyy meiltä myöskin sitä, ja me joudumme vaikuttimien edessä Jumalan tutkintaan. Eli Herra kysyy, rukoilemmeko me herätystä hänen valtakuntansa ja sielujen tähden, vai rukoilemmeko me herätystä siksi, että meidän herätysliikkeemme leviäisi, että esimerkiksi kansanlähetys paisuisi. Hyvät ystävät, rukoilemmeko herätystä todella Jumalan mielenlaadun mukaan, niin että meillä on kipu oikeasta asiasta. En tietenkään välttämättä aseta vastakohdiksi kansanlähetyksen paisumista ja herätystä. Voihan olla niin, että ne voivat olla yksi ja sama asia, jos me saamme pysyä oikeassa suhteessa Jumalan edessä, niin silloin kun Jumala antaa meillekin herätystä, niin kansanlähetys toki silloin myös siitä kostuu. Mutta, ja käyttäkäämme nyt nimenomaan tätä meille rakasta kansanlähetysliikettä, meidän on kaiken aikaa muistettava, että se on vain väline tässä ajassa. Päämäärä on Jumalan kunnia ja sielujen perille tuleminen. Nyt vasta pääsemme kysymykseen, miten herätystä hoidetaan, vaikka tietysti äsken jo välähdyksen omaisesti jotakin siitä sanoimme. Ja tällöin on palautettava mieleen se, miksi me olemme määritelleet herätyksen, eli että se on Jumalan uudesti luovaa elämää meissä. Jos se on tätä, niin silloin herätyksen hoitamisessa sisäinen on ulkoista tärkeämpää. Keskeistä on silloin tuo, johon jo äsken viittasin, uskovien keskinäisen rakkauden ja kunnioittamisen säilyminen. Sisaret ja veljet, kerrotaan, tämä on tietysti sellainen perimätieto, enkä tiedä onko sen sitten välttämättä paikkansa pitävä, mutta opettava se kuitenkin on. Kerrotaan, että kun apostoli Johannes oli jo niin vanha, että hän ei itse jaksanut enää liikkua, eikä pitää nähtävästi suuria ja pitkiä saarnojakaan, niin häntä uskon veljet kantoivat seurakunnasta toiseen, ja hänellä oli vain yksi saarna. Joka paikassa vain yksi saarna. Se oli tämä: sisaret ja veljet, rakastakaa toisianne. Rakastakaa toisianne. Nähtävästi Johanneksen elämässä, tuon ukkosenjylinän pojan elämässä, jossa oli nuoruuden ja miehuuden vuosina ehkäpä jotakin muutakin, kaikki epäoleellinen oli karsiutunut ja jäljelle oli jäänyt ydin, ja se oli tämä: rakastakaa toisianne. Ja herätyksen hoitamisessa tämä on kaikkein keskeisin ja samalla kaikkein vaikein asia. Ja että tähän keskinäiseen rakkauteen liittyy myös toinen toisensa kunnioittaminen. Ja tässä hoidossa keskeistä on myös se, että me pyydämme ja olemme valmiita antamaan anteeksi. Eli voitaisiin ehkä sanoa suorastaan niin, että meitä aivan hallitsisi tällainen anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen henki. Sillä ei Raamattuun suottajalle kirjoitettu tällaistakään, että jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Kenelle sitä nyt ei tulisi tällaista moitetta toista vastaan? Ja silloin kun me huomaamme, että meidän sisimmässämme tätä alkaa olla, ja siinä vaiheessa on jo käytävä taisteluun, että tämä pinnan alla oleva juuri ei pääsisi kasvamaan ja tekemään sitten tuhoa, tuottamaan sitä hedelmää, mikä ehdottomasti vaikeuttaa ja vie vikaan Jumalan valtakunnan eteenpäin menoa. Näin tällainen anteeksi pyytäminen ja antaminen, suorastaan sen henki ja mieli, on asia, jota Jumalan lapsen tulee herätyksenkin tähden vaalia. Ja edelleen, tässä hoitamisessa on hyvin tärkeä asia rukouksen hengen säilyminen. Olen jonkin verran viime aikoina ihan noin silmäilemällä katsellut kirjoja, joissa puhutaan herätyksistä. Niin yhtenäistä noissa on se, monien muiden yhtäläisyyksien rinnalla, on se, että kaikkia aitoja herätyksiä leimaa Jumalan lasten ahkera yhdessä rukoileminen. Kun Kiinassakin 1900-luvun alkupuolella oli lähetystyön keskuudessa aika laajoja herätyksiä, niin Sakari Kollaan kirjassaan Kun hengen tuulet puhaltavat, tai jokin tämän muotoinen tai tapainen se nimi oli, hän siinä kirjassa kertoo jonkun toisen kokemuksista, joka kiersi useammilla herätyspaikkakunnilla, niin tämä kertoja oli pannut merkille nimenomaan tämän, että kun uskovia oli tullut yhteen, niin kaikkialla oli sellaisia pieniä ryhmiä, ja rukoiltiin hyvin paljon. Ja silloin, kun Jumala antaa herätyksen, silloin syntyy rukousta, mutta olisiko niin, että herätys myös edellyttää rukoilemista. Aina siellä, missä saa syntyä tällaista rukouksen mieltä ja halua ja rukouksen toteutusta, siellä on odotettavissa myös herätys. Ja tämä on ihan sellainen kilvoituksen asia, että me tässäkin muistaisimme, mikä on tärkeintä ja mitä yhdessä ja yksityisesti rukoileminen merkitsee. Niin tässä hoidossa tietysti on hyvin keskeisenä se, että herätys pysyisi terveenä. Sillä itse herätystä aletaan usein vastustaa siksi, että siihen on tullut sairaita piirteitä. Näistä myöhemmin vähän enemmän. Eli jos pysymme tällä alueella noin henkilökohtaista Jumala-suhdetta ja Jumala-elämää hoitavalla alueella, niin kyllä herätyksen hoitamisessa on hyvin tärkeää se, että me Jumalan lapsina suorastaan saamme sen armon, että me voimme uudelleen ja uudelleen murtua. Siitä on jo pitkä aika, kun eräs jo keski-iän saavuttanut, taisi olla jo hyvällä puolella keski-ikää, saavuttanut pappi, hän aivan avoimesti erään veljesjoukon keskellä sanoi, se ei ollut mikään rippisalaisuus. Hän oli ilahtunut eräästä asiasta, jonka hän sitten puki sanoiksi. Hän kertoi tähän tapaan, että ehkä hän ei tällaista sanontaa käyttänyt, mitä mä nyt käytän. Hän sanoi jotenkin näin, että voi pojat, minkä armun minä olen saanut. Mä olen tänään voinut itkeä. Ja hän sanoi, että kuka minä olen moneen vuoteen voinut itkeä. Itku tietysti sinänsä ei ole tae mistään. Se voi olla vain sielun elämän liikahduksessa. Mutta jos se itku on tällaista murtumisen itkua, että Jumalan lapsi saa uudelleen ja uudelleen murtua Herran käsiin rakkaudettomuudestaan, maailmanmielisyydestään, penseydestään, ilkeydestään, haluttomuudestaan ja mitä kaikkea tällaista tuleekaan, ei suinkaan siitä, että on ollut rosvo ja murhamies ja aviorikkoja ja tällainen, vaan tällaisista, jotka Jumalan lasta vaivaa kuitenkin, jotka eivät ole ehkä joidenkin silmissä syntejä eikä mitään, mutta joista aralla tunnolla ja oikeassa Jumalan suhteessa vaeltava itse kärsii. Tällaisista asioista tarvitaan myös murtumista. Ja tässä keskinäisessä kunnioittamisessa tulee säilyä sellainen oikea antautumisen mieli olemaan herätyksen välikappaleena. Mutta samalla on suostuttava siihenkin, että Jumala käyttää rinnaltani jotakuta toista. Vaikka jokainen, joka janoaa herätystä, on varmaan valmis jossakin määrin ainakin antautumaan myös henkilökohtaisesti Jumalan välikappaleeksi, Jumalan käyttöön, niin kuitenkin samanaikaisesti meidän on suostuttava siihen, että Jumala ottaakin tuosta rinnaltani jonkun toisen ja käyttää häntä tai käyttää häntä näkyvämmin. Hän on sellainen näkyvä herätyksen välikappale. Ehkä minun osuuteni on viipyä siellä rukouskammiossa. Siellä, josta ei kyllä mitään nähtävää herätystä löydetä, mutta jossa se todellinen taistelu ja läpimeno sittenkin tapahtuu. Niin että meidän on tällaiseen suostuttava siitä huolimatta, että kuka ties haluaisimme olla myöskin herätyksen näkyviä välikappaleita. Ja yleensäkin on suostuttava Jumalan suunnitelmaan käyttää välikappaleita ja saarnattua sanaa. Tästä voisimme katsoa ensimmäisen korinttalaiskirjeen 4. luvun jakeen 15 ja 16. Siellä tämä ajatus on sanottu. Kuitenkin herätyksen perusyksikkö on uskovien yhteys. Vaikka siinä tarvitaan yksilöitä, niin se on uskovien yhteys. Ja siksi on hoidettava aivan erikoisesti sitä. Herätys nimittäin annetaan koko seurakunnalle ja sen hoidettavaksi. Ja jos se on vain joidenkin asia, niin nämä muutamat välikappaleena olevat voivat ennen pitkää palaa loppuun. Jossakin on sanottu näin, että herätyksen kehtoa heiluttaa koko seurakunta. Sitä kehtoa, johon niitä lapsia syntyy. Ei se ole vain jonkun saarnamiehen, että pökkii ja heiluttaa sitä kehtoa, vaan koko seurakunta sitä heiluttaa yhdessä. Siksi kenenkään ei saa jäädä pois. Kenenkään ei pidä arvioida näin, että minua siinä ei tarvita. Vaan jokaista Jumala siinä tarvitsee. Ja se merkitsee tämä uskovien yhteys sitä, että silloin vaelletaan valkeudessa. Synnille annetaan oikea nimi, sillä Jeesuksen veri puhdistaa vain syntejä, mutta on sanottu, että ei puhdista selittelyjä. Ja näin herätyksen hoidossa, edelleen tässä alueessa pysyäksemme, on kysymys siitä, oikeastaan edellytys siitä, että meillä on sama näkemys herätyksestä ja pelastuksesta. Uskon, että herätys ei voi pysyä ehyenä ja jatkuvana, jos noille herätyksessä mukana oleville ja sitä hoitavalle seurakunnalle hyvin keskeisesti tulee erilainen näkemys siitä, mitä herätys ja uskoon tuleminen on, mikä on pelastuksen tie. Siksi nämä on perusedellytyksiä, joita tarvitaan, ja näin onkin sitten, että kun tämä perusedellytys täytetään, niin sellaiseen yhteyteen Jumala herätyksen voi antaa. Tässä uskovien yhteydessä, johon Jumala herätyksen antaa, siinä on sitten meidän jokaisen etuoikeutemme ja vastuumme. Kun hyvin usein käytetään tai lainataan tätä raamatullista kuvaa, Paavalin käyttämää kuvaa ruumiista ja jäsenistä, niin tähänkin yhteyteen se sopii ja oikeastaan välttämättä on palautettava. Nimittäin ajatelkaamme asiaamme vähän tarkemmin. On nimittäin näin, että jäsenet tarvitsevat ruumiin ja ruumis tarvitsee jäsenet. Mä käytän tällaista vähän hassulta tuntuvaa kuvaa. Mitä te ajattelisitte, jos näkisitte tuossa, koulukatuhan se on tuossa noin, koulukadulla vaikka huomispäivänä yhden jalan kävelevän. Ja menisi vaikka polven kohdalta poikki, jalka mennä tupsutteli siinä itsekseen. Ei sillä olisi mitään mielekkyyttä ja merkitystä. Jalka tarvitsee ruumista. Tai mitä ajattelisitte, jos tuohon flyygelin päälle yhtäkkiä ilmestyi silmä? Silmä vaan siinä mollottelisi yksikseen teitä. Ei sillä olisi mitään mielekkyyttä. Jäsen tarvitsee ruumista. Mutta ei silläkään olisi paljon mielekkyyttä, Jos tuossa koulukadulla huomenna kävelisi sellainen ruumisoltun pää pois, kädet pois, jalat pois, silmät pois, korvat pois, mä en tiedä oikein, miten se sinä menisikään. Ruumis tarvitsee jäseniä. On aivan välttämätön, että me omaamme, omistamme, hyväksymme sen aseman ja sen paikan, joka meille Jumalan suunnitelmissa seurakuntaan kuuluvana jäsenenä on. Ruumis tarvitsee, ystäväni, sinua, mutta yhtä hyvin sinä tarvitset ruumista. Sen tähden tämä uskovien yhteen nivoutuminen, seurakunnan todellinen yhteys, niin että kaikki tarvitsevat toisiaan, se on aivan välttämätön ja se on aivan avainasia herätyksen hoitamisessa ja uskovien keskinäisessä hoitamisessa myös. Yleensähän on niin, että me taivumme yhteisessä hyvässä kanssaihmistemme tahtoon vain samassa määrin kuin me taivumme Jumalan tahtoon. Eli Johanneksen kirjeessä, otan nyt yhden Raamatun kohdan tähän ihan sanatarkasti luettavaksi. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa on tämä jae, joka varmasti kaikille on tuttu. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljäänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Sanoin äsken, että yleensä me taivumme yhteisessä hyvässä kanssaihmistemme tahtoon vain samassa määrin kuin taivumme Jumalan tahtoon. Eli ei ole mitään sellaista erillistä Jumalan rakastamista, ilman että me rakastaisimme siskoja ja veljiä. Rakkautemme Jumalaan on luettavissa vain siitä rakkaudesta, joka meillä on vaakasuoralla tasolla. Ei ole yksin pystysuoran tason rakkautta. Näin Raamattu opettaa. Siksi ei voida sanoa, että kyllä mä Jumalan tahtoon taivun, mutta en minä taivu täällä vaakasuoralla tasolla seurakunnan, eli uskon sisarien ja veljien tahtoon. Me taivumme Jumalan tahtoon vain samassa määrin ja samassa suhteessa, kuin me taivumme veljen ja sisarten tahtoon, tietysti edellytyksellä, että tuo veljen ja sisarten tahto on Jumalan mukainen. Mutta seurakuntansa kauttahan Herra yleensä tahtonsa ilmaisee, niin että sooloilu on melko säännönmukaisesti johtava harhaan. Melko säännönmukaisesti. Sen vuoksi, jos herätyksessä alkaa tällaista sooloilua ilmetä, niin silloin seurakunnan vastaavien paimenten, niille, joille päävastuu seurakunnan hoidosta on annettu, heidän tulisi tarpeeksi varhaisessa vaiheessa aina puuttua tällaiseen sooloilukysymykseen. Se on vaarallinen ilmiö. Joskus se tietysti voi olla niinkin, että yhden täytyy nousta seurakunnassa osoittamaan, että me kaikki olemme menossa pieleen. Nyt on saatava suunnanmuutos, nyt on tarkistettava kompassia. Mutta kun näin on tehtävä, niin yleensä silloin valveilla oleva seurakunta tajuaakin sen, että me olemme tosiaan olleet menossa pieleen, ja se on taipumassa silloin tällaisen yhden näkemiseen, kokemiseen, ymmärtämiseen, ja voi saada oikean kurssin sen perusteella. Näin kun uskovien yhteyttä hoidetaan, samalla kun herätystä hoidetaan, niin meidän tulee muistaa se, että sellaiset törmäilyt, karkeat otteet, ne voivat olla karkottamassa myös Jumalan arkaa pyhän hengen lintua. Ja meidän tulee muistaa se, että Jumalan pyhä henki on arka lintu ja sen mukaisesti toimia. Herätys nimittäin hyvin herkästi sammuu syntiin, jossa Jumalan pyhää henkeä on murehdutettu. On hengen valkoisia syntejä, on mielialan ja vaikuttimien syntejä, on ihmissuhdesyntejä, jossa tarvitaan murtumistamme ja meidän muuttumistamme, niin ettei läheskään aina ole kysymys siitä, että se lähimmäinen olisi hankala, vaan hankaluus on minun oman pikkumaisuuteni syytä. Minä itse olen ahdas ja suvaitsematon. Ja herätyksen hoitamisessa on oleellista se, että pidetään yllä jatkuvan herätyksen nälkää. Jos se sammuu, niin sammuu myöskin herätys. Tässä on muutamia näkökohtia herätyksen hoitamisesta. Eli että se ymmärrettäisiin. Silloin kun syntyy, sanokaamme näin. Silloin kun syntyy herätys, voi olla, että sieluvihollinen menettää 50 ihmistä. Mutta kun hän saa tuon herätyksen menemään pieleen, niin hän voittaa vastaavasti 500 ihmistä. Sillä tuo herätyksen pieleen meneminen vaikuttaa sitten ulkopuolisten niin voimakasta reagoitumista vastaan, että he eivät voi tulla herätykseen. Ja sen vuoksi sieluvihollinen on erittäin ahkera toiminnassaan herätyksen pieleen viemiseksi. Tämä pieleen mennyt herätys, se nimittäin lannistaa uskovat ja se panssaroi epäuskoiset. Siksi on aina tarkkailtava, millä tavalla, kuinka salakavalasti sieluvihollinen tulee herätykseen. Ja on sanottava aivan ehkäpä näin, että ei herätys yleensä pysähdy maailmaan, vaan sieluvihollinen saa voittoja sillä uskovien keskuudessa. Ja jos meitä ei saa näkemään syyllisyyttämme, niin herätys alkaa varmasti hiipua. Sitten eräs tällainen herätyksen pieleen meno on siinä, että se kaavoittuu. Ja tämä kaavoittuminen voi usein olla seurausta siitä, että herätyksessä aletaan matkia voimakkaita persoonallisuuksia. Ja siinä rikotaan monia luonnon lakeja. Sitten eräs herätyksen pieleenmenon syy on siinä, että tulee hyvin helposti sellainen mieli, kuinka kaikkien pitäisi kokea herätys samalla tavalla kuin minä sen olen kokenut. Ja jos tuo toinen, joku toinen ei koe herätystä samalla tavalla kuin minä, niin minä alan epäillä hänen herätyksensä aitoutta. Ja tässä yhteydessä on sanottava, että aina silloin kun on kysymys tai kun ilmenee tällaista, sanokaamme nyt joukkoherätystä, niin aina silloin, näin nähtävästi on ollut kaikkialla ja kautta aikojen, tulee mukaan myöskin vaahtoa, joka ei pysy. Niin että jos Jumala saa taivuttaa meidätkin sellaiselle paikalle, että hän voi antaa vielä kuka ties laajankin herätyksen, niin meidän on hyvä tietää etukäteen se, että emme liikaa pettyisi ja masentuisi, kun sitten alkaakin näkyä, ettei niistä kaikista todellisia Kristuksen seuraajia tullutkaan. Joukkoherätyksissä on aina tällaista pintavaahtoa, jossa käy juuri näin. Sen vuoksi on kai oikeutettua tietyssä määrin kysellä sekä oman herätyksemme että toisten kokeman herätyksen aitoutta. Mutta se ei saisi olla sitä, että me vaadimme toista kokemaan tämän asian juuri samalla tavalla kuin minä olen sen kokenut. Jos vaikka tässä seurakunnassa nyt otettaisiin esille tämä kysymys, miten ja millaisena sinä koit herätyksen, niin saattaisi olla, että löytyisi kaksi niin kaukana, näennäisesti kaukana toisistaan olevaa piirrettä, että voitaisiin epäillä, että onkohan tuo toinen laite edes oikea. Hyvinkin voisi olla näin. Ja silti molemmat voivat olla ihan aidosti Jumalan lapsia. Ja tällaiseen erilaisuuteen ja sitten tuon uskon elämän kokemiseen ja elämiseen, tällaiseen vaikuttaa myöskin erilaiset luonnetyypit. Ja nyt muutama ajatus tästä seikasta. Minä en ole mikään psykologi, mutta olen jonkin verran koettanut tutkia kirjoja, että tältä kannalta ymmärtäisi, miten herätyksessä tällaiset eri ihmistyypit voivat törmätä toisiinsa ja alkaa vaatia toisiltansa sitä, mitä oikeastaan toisilta ei voi edellyttää ja odottaa. Tiedämmehän sen, että niin sanottu sangviinikko on tunneihminen. Jos tällainen sangviinikko, jolla aina niin kuin... Jos hän alkaa esimerkiksi koleerikolta vaatia samanlaisia tunne-elämyksiä kuin hänellä itsellään on, niin vikaan mennään. Koleerikko on tahtoihminen, ja hänen mielestään sangviinikko on joutavan päiväinen päiväperho ja pehmoihminen. Nyt kun on tällainen voimakas tahtoihminen toisella laidalla, toisella sellainen just niin, toisella laidalla sitten sellainen tunneihminen, niin heillä voi olla vaikeuksia olla yhdessä ja nähdä kaikkea ja kokea kaikkea samalla tavalla. Mutta sen takia kaiketi tästäkin alueesta on edes jossakin määrin puhuttava, että me oppisimme ymmärtämään toisiamme. Koleerikko voi tarttua melankolikkoa kurkusta, sillä... Eihän melankolikolla tietenkään voi olla oikeaa uskoa, kun ei ole yhtä toimelias kuin hän. Koleerikko on aina menossa ja melankolikko pohtii syvällisesti ja eikä ollenkaan toimina ihminen. Se koleerikko voi tosiaan alkaa vaatia sitten siltä melankolikolta, että jos sinä et kuule siellä työpaikalla ja sukulaisten keskuudessa ja missään tollankin, jos sinä et ole aina yhtä toimellinen ja tällainen todistava tyyppi kuin minäkin, niin kyllä se uskossasi jotakin vikaa. Ihan varmasti. Kyllähän oikea uskova, se on juuri tällainen kuin minä olin. Ja tietysti tällainen melankolikko on samalla jarruihminen, koska hän pohtii kaikkea niin perusteellisesti ja huomaa muita herkemmin toisten tekemät virheet. Hän on sellainen, joka vähän niin kuin, mitenkäs menee, että onko se tuonut ihan oikein. Ja koleerikko ei taas tällaista, kunhan tehdään ja kunhan mennään, ei se ole niin, ei se jouda kerta kaikkiaan sillä tavalla pohtimaan, että mitkä vaikuttimet tässä on ja meneekö kaikkien hyvien ja oikeiden piirustusten mukaan, kunhan tehdään ja paljon tapahtuisi. Sitten tuon aloitteellisuudestaan tunnetun sangviinikon on vaikea saada mukaansa joka höyryyn välinpitämätöntä ja rauhallista flegmaatiota. Joissakin tilanteissa tuo sangviinikon kuumeilu, se nousee kiehumaan pisteeseen, samanaikaisesti flegmaatikon laskee jäätymispisteeseen. Jos on joku kiireinen tilanne, niin sangviinikko kiehuu ja flegmaatikko tulee niin viilipyttymäisen rauhalliseksi, että sangviinikko ihan suuttuu siitä. Sillä tämä tilanne, kiireinen, hermostuttava tilanne, vaikuttaa eri tyyppeihin eri lailla. Ja sekin pitäisi pitää mielessä, kun uskovien yhteyttä ajatellaan ja herätystä hoidetaan. Hyvät ystävät, me olemme niin kovin erilaisia. Ja nuo toimeliaat sangviinikot ja ja kolerikot pitävät kyllä flegmaatikkoa laiskana. Ja hän ikävä kyllä voi olla sitä. Jos sinä olet flegmaatikko, niin sinun kai pitää suostua siihen, että sinä olet vähän laiska tyyppi. Mutta häneltä ei näin ole voi vaatia sellaista suurta aloitteellisuutta ja toimeliaisuutta, koska flegmaatikko pitää kaikkea vaivaa niin suurena, että hän ei mielellään ryhdy juuri mihinkään. Hyvä puoli hänessä on se, että hänet voi saada taipumaan kyllä toisten tahtoon, koska hän on niin laiska, että hän ei viti vastustaa. Sen takia flegmaatikko lopulta hyvin tuollainen sosiaalinen tyyppi, näin ymmärtäisi. Mitä siis näiden luonteiden erilaisuuden perusteella meidän olisi ajateltava ja tehtävä, koska tämäkin on huomioon otettava uskovien yhteyttä ja herätystä hoidettaessa. Kaksi päänäkemystä. On hyväksyttävä erilaisuus. Kunkin on saatava kuitenkin omaa luonnettaan ja hänen on tietoisestikin sitä kuritettava, karsittava ja pyhitettävä. Hallestyy sanoi erässä kirjassaan näin. Siis vaikka sanoin äsken, että jonkun täytyy tyytyä siihen, että hän on laiska tyyppi, niin kuitenkin kaikkien tyyppien kohdalla on kai näin, että meidän pitäisi kurittaa, karsia ja pyhittää itseämme. Ettei nämä luonteen erilaiset piirteet siinä määrin pääsisi hallitsemaan, että niistä tulisi ylipääsemätön vaikeus Jumalan lasten keskinäiseen yhteyteen. Kun Jeremian kirja luvussa 13, sillä jakeessa 23 on tämä sana, voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja panteri pilkkunsa, niin tällä usein on puolustettu sitä, että no minähän saan olla tällainen kuin minä olen, ei mun tarvitse muuttuakaan. Ei etiopialainen voi ihonsa muuttaa eikä panteri pilkkujansa. Mutta tämä sana on sanottu pahaan tottuneille heidän mahdottomuudestaan tehdä hyvää. Sitä varten se on sanottu. Mutta se ei kuvaa uskovan mahdottomuutta edes jossakin määrin muuttua. Siksi jokaisen meidän erilaisina luonnetyyppeinä tulee taistella niitäkö toisen luonteenpiirteitä vastaan. Ei vaan itse kunkin tulee taistella omia luonteenpiirteitä vastaan, niitä jotka haittaavat tai kuka ties särkevät Jumalan lasten yhteyttä. Ja jos taistelualue on oman puseromme alla, niin silloin herätykselle kyllä erilaisuudesta huolimatta on edellytyksiä. No tämä nyt tästä erilaisuudesta. Sitten sellainen asia kuin kauemman ja vähemmän aikaa uskossa olleet. Ehkäpä kauemman uskossa olleiden tulisi tietoisesti pyrkiä ymmärtävämmin ja kärsivällisemmin suhtautua vasta uskoon tulleisiin heidän poukkoiluihinsa. Kyllä ne vasta uskoon tulleet poukkoilee, ei sille mitään voi. Niillä on kaikenlaisia ideoita ja ihan toteuttamattomis kelvottomia. Ja ne ajattelee, että nyt sytytti ja nyt tehdään kukaan näin. Eikä ne ole läheskään kaikki toteuttamiskelpoisia. Et siis vasta uskoon tulleilla on into ja niillä on ideoita. Ja nyt ne, jotka ovat kauemman uskossa olleet, niiden tulisi hoitaa viisaasti näitä vasta uskoon tulleita. Myötäille niin pitkälle, kun se on mahdollista, ettei pieleen mennä, mutta samalla kaiken aikaa, niin kuin noin rakkaudella ja pehmoisesti vetäen sinne tielle päin, pois sieltä ojasta tai allikosta. Tällaista tarvitaan. Ja sitten taas kauemman uskossa olleiden tulisi oikealla tavalla innostua uusien lasten ilon kiljahduksista. Ja nyt meidän, jotka olemme kauan olleet uskossa, niin meidän tulisi tällaisista vasta uskoon tulleiden ilon kiljahduksista kyllä oikealla tavalla innostua ja ilostua. että me olisi niin tyyniä ja innostumattomia, että kyllä meillä oppimista on näistä vastauskoon tulleista. Ja toisaalta niiden vastauskoon tulleiden pitäisi kuunnella näiden isien ja äitien elämänneuvoja. Ja sanottakoon näinkin. Herätys menee aina pieleen, jos siitä tulee yksipuolisesti, ja tässä on hiukan palaamista tuohon luonnetyyppeihin. Minä nimittäin kirjoittelin näitä asioita muistiin sikäli, kun niitä vaan mieleen tuli, eikä tässä ole loogista järjestystä, sallikaa tämä. Niin herätys menee aina pieleen, jos siitä tulee yksipuolisesti sangviininen tai koleerinen, melankolinen tai flegmaattinen. Ja nyt sellainen oivallukseni oli tämä. Kun Jumala on luonut nämä neljä luonnetta tai tyyppiä, niin kai hänen tarkoituksensa on antaa täydellinen, eli sangviinis, koleeris, melankolis, flegmaattinen herätys. Et siinä on kaikki nämä piirteet, ettei se ole vain joku näistä, vaan kaikki nämä. Ja näin se kilvoittelu, joka meillä tulee olla, se on ensisijaisesti taistelua siinä, etteivät meidän luonteemme heikkoudet pääse häiritsemään ja repimään herätystä ja näitä uskoon tulleita, mutta että luonteittemme erilaiset piirteet pääsisivät rikastuttamaan ja rakentamaan uskovien yhteyttä. Tuokoon sen vuoksi jokainen Jumalan lapsi uskovien yhteyteen sen, minkä on luojaltansa saanut. Älköönkä aliarvioiko omaa osuuttaan, mutta ei myöskään toisten osuutta. Mutta älköön kateudessaan alkako vikoilla siskoa tai veljeä, tai sitä panosta, jonka Jumala hänen kauttansa tuo valtakuntansa hyväksi. Sillä tällainen vikoilu johtaa ennen pitkää siihen, että tulee eri seurat ja lahkot. Eli käy niin kuin kerrotaan eräässä jalossa uskovien yhteydessä käyneen. Kun tämä herätyksen tuloksena syntynyt jalo uskovien yhteys ei voinut sopeutua ja sulautua mihinkään jo olemassa olevaan, niin he perustivat seurakunnan nimeltä Jeesuksen seuraaja. Elettiin jonkin aikaa, mutta niiden Jeesuksen seuraajien keskellä alkoi jälleen tulla vikoilua, erimielisyyttä, seurakunta hajosi, mutta se, joka katsoi itsensä paremmaksi, otti itsellensä uuden nimen Jeesuksen ainoat seuraajat. Mutta näiden Jeesuksen ainoiden seuraajien keskuudessa jälleen kävi samoin, ja se parempi puoli keksi itsellensä nimen Jeesuksen ainoat todelliset seuraajat. Kyllä se tähän menee, jos vikoilu, oma hyväisyys, ylpeys pääsee valtaan. Siksi kuulkaa, meiltä Jumalan lapsina vaaditaan erittäin paljon ja usein murtumista ja särkymistä, tätä toistensa kunnioittavaa mieltä ja asennetta. Ei se ole toisarvoinen kysymys. Sitä on hoidettava ja vaalittava hellästi kuin silmäterää. Ja sitten herätyksessä voi tulla sellainenkin virhe, että tuo synnin tunnustaminen, niin tärkeä asia kuin se onkin, se tulee anteeksiantamuksen uskomista tärkeämmäksi. Ja on pidettävä aina mielessä se, että sittenkään tärkeintä ei ole synninsä mahdollisimman tarkka tunnustaminen. En sano sitä vastaan mitään. Vaan tärkeintä on anteeksiantamuksen uskominen. Sillä jos me lähdemme tälle synnin mahdollisimman tarkan tunnustamisen tielle, niin voi olla, että me emme sen tien päätä löydä. Sieluhoidossa tämän näkee ja kokee joskus. pyysin eräältä henkilöltä luvan saada käyttää hänen kertomansa vaikeutta esimerkkinä. Ja hän antoi sen luvan. Hän sieluhoidossa kertoi, että mitä hänen olisi tehtävä. Kun hän eräässä seurakuntasalissa, jossa oli tuolit, missä oli tällaiset putkijalkatuolit, jotka oli valkoiseksi maalattu, ja hänen kenkänsä reuna jätti mustan jäljen, kun vahingossa kenkä kävi siihen valkoiseen putkeen. Se jätti mustan jäljen. Mitä hänen olisi tehtävä? Kun hän ei saa niin kuin tunnossaan rauhaa. Voi siis olla sairaaloista tällaista tarkkailua, sielun elämän sairaaloisuutta. Ja jos syntien mahdollisimman tarkkaa ja perinpohjaista tunnustamista korostetaan liikaa, niin silloin tällainen sairaaloisuuteen taipuva ottaa sen niin vakavasti, että hän ei saa koskaan rauhaa. Tämän tähden syntien anteeksi uskominen on sittenkin se perustavampi asia kuin synnin tunnustuksessa mahdollisimman perinpohjainen ja tarkka erittely. Ja edelleen. Uusi elämä Kristuksessa on ratkaisevampaa kuin tunneliikutukset, joilla voidaan pettää itseänsä. Herätykseen usein liittyy tällaisia tunneliikutuksia, mutta eivät ne ole mikään vakava tae siitä, että on saatu uusi elämä. Kun herätystä hoidetaan, itkuun ei saa tyytyä, vaan tulee tarkkailla sitä, onko saatu uusi elämä. Sillä siitä kysymys on. Ja pielessä ollaan silloin. Mä olen kirjoittanut tähän muutamia asioita. Milloin herätyksen suhteen ollaan jo pielessä? Silloin, kun nuorille ja vanhoille täytyy olla eri piirit. Älkää nyt ajatella, että nyt pyritään kaikkea tällaista erikoistumista torjumaan. On varmasti ihan oikein, että on kehtoluokkia, pyhäkouluja, lastenkerhoja, nuorisotyötä, aikuistyötä, kultaisiän kerhon kanssa toimitaan ja niin edelleen. Varmasti siinä on oikeaakin. Mutta jos on välttämätöntä se, että nuoret ja vanhat eivät enää seurakuntayhteydessä voi olla ollenkaan yhdessä, vaan erikoistaan niin pitkälle, että on vain nuorten piirejä ja vain keski-ikäisten tai vanhojen piirejä, niin herätys on kyllä mennyt silloin jo pieleen. Tai jos sitten täytyy olla luonteiden mukaisesti eri piirejä, tai jos pitää olla kermapiiri ja kurripiiri, tai jos minulla pitää olla piiri, jos meissä kasvaa sellainen johtajamieli, sellainen ajatus, että minun ympärilläni täytyy tässä nyt välttämättä tulla jotakin, niin silloin ollaan pielessä. Sillä vanha totuushan on se, että jossakin ollaan paljon mieluummin ensimmäisenä kuin jossakin toisaalla toisena. Ja käytetään vaikka tällaista kuvaa. Mieluummin Lappajärvellä ensimmäisenä kuin Vaasassa toisena. Siellä metsien takana ensimmäisenä. Niin, jos on tällainen mieli, niin silloin ollaan jo vialla. Tai jos sitten näitä piirejä vaaditaan sillä perusteella, että kun me olemme vähän elävämpiä, niin me muodostamme oman piirin, ja olkoon nuo huonommat ja kuolleimmat uskovat omissa piireissään. Me emme voi sietää heitä, se on niin kylmää. Niin kuin sellainen kylmä huure olisi kaiken yllä. Me emme voi sietää heitä. Etkö sinä itsesi elävämmäksi tunteva voi ajatella, että sinua tarvitaan siellä kuolleiden ja kylmien joukossa. Sinä voit olla lämmittämässä ja sytyttämässä heitä. Älä vetäydy siihen omaan hyvään piiriisi. Niin kuin tässä, en mä sano, että me olemme menneet, mutta kun tämän ajan Jumalan valtakunnan toimintaa Suomessa ajatellaan, niin ymmärtäisi, että tässä ollaan menty liian pitkälle ja siksi olisi nähtävä myös paluu oikealla tavalla. Sitten herätys on mennyt pieleen myös, ja pari näkökohtaa vain enää. Herätys on mennyt pieleen silloin, kun keskitytään liikaa armolahjoihin. Useinhan, tai sanotaan nyt näin, että aika normaalia on se, että aidon herätyksen puhjetessa alkaa ilmetä myös sellaisia armolahjoja, joita ei ennen herätystä juuri ollut näkyvissä. Ja tietysti on hyvä, kun armolahjoja tulee. Uskonpa, että ei täällä kukaan niitä vastusta, en minäkään vastusta. En ilmoittaudu missään tapauksessa vastustajien joukkoon. Oma sydänkin niitä janoaa. Mutta täytyy samanaikaisesti sanoa, että herätys voi mennä pieleen myös siksi, että tulee liika painotus joillekin armolahjoille. Minä kerron esimerkin. En tiedä, olenko kertonut se Vaasassa joskus. Olin mukana sellaisessa yhteydessä, jossa kokoonnuttiin rukoilemaan ja tutkimaan Jumalan sanaa. Ja tämähän on ihan oikein. Jossa armolahjat toimivat. Profeetia toimi, kielellä puhuttiin, selitettiin, ilmestyksiä oli ja näin edelleen. Eräässä vaiheessa tulimme sitten siihen, jossa tajusin, että nyt ollaan vialla. Me kokoonnumme yhden kodin huoneen lattialle. Tuoleja ei riittänyt kaikille, monet istuivat lattioilla. Joku meistä ehdotti, että aletaanpa nyt sitten tutkia Raamattua ja sitten rukoillaan yhdessä. Niin toinen sanoi, ja nyt vähän tietysti kärjistän, että se tulisi havainnollisemmaksi. Hän sanoi, mitä me sillä Raamatulla? Rukoilla, että mitä Jumala meille armolahjojen kautta puhuu tänä iltana. Uskotteko, että jotakin on mennyt pieleen silloin, kun näin käy? Että keskittyminen armolahjojen kautta tapahtuvaan seurakunnan opettamiseen ohittaa kirjoitetun Jumalan ilmoituksen ja täällä olevat ohjeet seurakunnan hoitamisesta. Näiden, mitä Jumala armotalouskautena seurakunnassa armolahjojen kautta tekee ja vaikuttaa, näiden tulisi olla palvelevassa asemassa, tarkentamassa ehkä joitakin yksityiskohtia Jumalan ilmoituksesta, mutta ei missään tapauksessa uutta ilmoitusta tuomassa. On oikein sanottu, ja sen tässä yhteydessä jälleen kertaan, Jumalan pelastusilmoitus on päättynyt. Se on näiden kansien sisällä. Uutta pelastusilmoitusta ei tule eikä saa tulla. Jos sellaista alkaa ilmetä, se on torjuttava heti. Mutta tämä ei luonnollisestikaan merkitse sitä, etteikö Jumala meidänkin päiviemme seurakunnassa toimi armolahjojen kautta. Saattaa olla esimerkiksi niin, että siellä tulee profetian sanan kautta henkilökohtaista opetusta jollekulle. Ehkä se tapahtuu niinkin, että toinen puhuu kielillä, toinen selittää, tai niin, että joku puhuu kielillä ja hänellä on selittämisen lahja, ja näin Herra häntä ruokkii. Tai ruokkii sitten sitä koko uskovien yhteyttä, joka on paikalla. Tai antaa jonkin muun neuvon tai ohjeen. Kuitenkin, kun me janoamme armolahjoja ja tiedämme, että Herra on tarkoittanut ne palvelemaan ja rakentamaan seurakuntaa, niin niiden suhteen voidaan myös mennä pieleen. Ja monet herätykset ovat pysähtyneet siihen, että on tullut tällaista väärää armolahjapainotteisuutta. Ja viimeisenä asiana herätyksen virheistä. Yleensä herätykset päättyvät riitoihin. Tämä on karmea tosi asia. Melkein aina herätykset päättyvät riitoihin. Sen tähden olen aivan tietoisesti halunnut moneen kertaan painottaa tätä uskovien keskinäisen rakkauden, anteeksi antavan mielen laadun ja anteeksi antamuksen merkitystä. Sillä sielun vihollinen on kautta aikojen käyttänyt sitä taktiikkaa, joka näyttää purevan edelleenkin, vaikka me tiedämme, että se on hänen taktiikkansa, tuota hajota ja hallitse. Se pyrkii hajottamaan uskovien keskinäisen yhteyden, sillä se tietää, että kun näin saa tapahtua, niin Jumala ei voi riitelevään kotiin antaa lapsia pieksettäväksi ja revittäväksi. Eikä Jumala voi rakkaudettomaan kotiin antaa lapsia ikään kuin hangelle paleltumaan. Sen vuoksi keskeistä tässä herätyksen ja uskoon tulleiden ja seurakunnan hoitamisessa on tämä keskinäinen yhteys, rakkaus, anteeksi antamus, anteeksi pyytäminen ja anteeksi saaminen. Rukoiltaiskohan yhdessä. Taivaallinen Isä, sinä tiedät, että meidän sydämemme janoaa herätystä. Me tiedämme sen, että ei sieluja muuten voi pelastua, jos he eivät saa sinun antamaasi taivaasta tulevaa todellista heräämisen armoa.